Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii z dielne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. Dovolte mi dnes v štúdiu privítať pána farára zo Spišskej Soboty, ktorý tam 16 rokov aktívne pôsobil, Michala Liptaka, ktorý je zároveň nadšeným historikom a miestnym dejateľom. Zároveň vítam Alicu Šoltisovú, ktorá bude dnešnou moderátorkou a ktorá nás sprevedie jednoducho celou tvorbou pána Liptaka, ktorý vydal za svoje pôsobenie 9 kníh, jednou z posledných, ktorá bola uvedená do života si ikony. Takže je niečo výnimočné a je to taký nový zjav jednoducho v našom prostredí, keďže my sa nachádzame v takom tom katolickom Spiši a tieto ikony sú skôr, zasadzujeme skôr viacej na východ. Ale napriek tomu sa tu vyskytuje množstvo takýchto zaujímavostí, že ak dovolíte, Alica, uveď
pána farára. Áno, takže vítajte, pán farár. Ja som rada, že vás opäť stretávam. Pamätám si vás samozrejme veľmi dobre z vášho aktívneho pôsobenia počas vašej pastoračnej služby v kostole svätého Juraja v Spišskej Sobote. A pamätám si aj to, že počas tej doby ste prejavovali veľmi silný, kladný vzťah ku rôznym oblastiam umenia. Hej. Okrem teda vašej hlavnej pracovnej náplne ste organizovali v letnom období koncerty festivalu Sobotské dni starej hudby. Čiže to bol ten vzťah ku hudbe. A zároveň viem, že ste aj aktívne maľovali, že ste proste vyprodukovali množstvo teda malieb a dodnes priestory Sobotského kostola zdobí vaša krížová cesta. Takže to je všetko, proste padá na váš vrúb, to sú všetko vaše zásluhy, áno.
Moment. Krížová cesta nie.
Nie? Tá nie je vaša?
Nebola ani za mňa.
A to sú čie tie obrázky tam? To nie sú vaše?
Až prišiel ten nový, to on to dal.
Ale on to dal, no nebola za vás, ale to je, vlastne je to tam.
Myslíte v tom katolíckom dome, hej?
Nie, ona je v kostole.
Ale to sú také veľké formáty.
Nie, to sú také malé obrázky.
Nie,
to nie sú vaše?
To nie.
Aha, tak potom, pardon, som si to... Takže maľovali ste, necháme to tak,
malovali,
že ste... Hej. Pán Fara, teda aktívne ste maľovali, vyprodukovali ste množstvo, čiže ten vzťah k tomu výtvarnému umeniu ste stále prejavovali, hej? Okrem toho ste sa tam aj uchádzali o rôzne európske granty, pretože ste sa snažili spopularizovať v podstate samotný kostol, hej, nejako preniesť do vedomia verejnosti, širšej verejnosti, povedomia. No a v rámci toho ste sa zúčastnili, teraz ste uvítali na pôde kostola mnohé významné osobnosti. Isté, že najviac pamätná bola zrejme britská kráľovna Alžbeta II. Takže v podstate by som tak povedala, že väčšina ľudí po odchode na dôchodok tak viac menej poľaví, spomalí a vy naopak ste sa prejavili v opačnom razení, ste naštartovali svoju novú kariéru, čiže teraz by som vás už mohla titulovať ako aktívny spisovateľ, pretože ste sa dopracovali ku úžasnému výkonu za 9 rokov, 9 kníh, tak to hovorí, nedokáže hoci kto, klobúk dole. Aby som vás poprosila, keby ste nám trošku tie jednotlivé svoje knihy priblížili, čoho sa týkali.
Asi takto. Vždycky je to vec náhody alebo takej šťastnej udalosti. Ja som bol kedysi v Červenom kláštore a tam som videl takú malú brožúrku o zlatníctve. Tak som si ju kúpil, čítal a tak ma napadlo, no tak veď ja zlato každý deň mám v ruke, zlatý kálich. No tak som sa pustil do týchto predmetov, liturgické predmety, ktoré sú pozlatené alebo strieborné. A tak vznikla z toho taká kniha, že klenoty Spiša a poklady zeme. To bola vlastne taká prvotina a pán Matej, Jano Matej, on bol tiež už na dôchodku, tak som ho popýtal, že či by mi neprišiel pomôcť odfotiť niektoré kalichy. A on sa potom neskôr tak aj priznal, že no tak dobre, tak mu to raz, dva razy urobím a budem mať s ním pokoj. Ale jeho to zachvatilo, začalo ho zaujímať, takže on bol taký nadšenec, že pri počítači a na tom upravoval tie fotky, čo nafotil. Takže niekedy aj o druhej sa spamätal v noci, že už treba ísť aj spať. Hej. Takže už potom sme boli taký tandem, nie že no, urobím mu čosi a mám pokoj s ním, ale už aj jeho to bavilo. Tak sme potom spoločne na viacerých knihách spolupracovali. Takže to bola naša prvotina. Poklady zeme, klenoty Spíša o zlatníctve a zlatníckých predmetoch z našho regiónu Spíša. Tam boli predovšetkým aj, mali sme šťastie, že pán biskup mi dal taký sprievodný list, ktorým sa mi trezory farských kostolov otvárali, museli mi to ukázať, hoci by mi tak za normálne okolnosti to ani nepustili ma k tomu. Takže to bola prvá kniha a potom nasledovali ďalšie. Lebo ako sa hovorí, že s jedlom rastie aj chuť, no tak tá kniha bola úspešná asi v tom zmysle, že dali sme ju do súťaže kniha roka, literárny fond nás odmenil kniha odborná a naučná, takže sme dostali odmenu v Bratislave. Tak to nás tak ako si naštartovalo a začali sme potom tie Madony na Spíši. V každom kostole skoro je nejaká Madonna, nejaká socha Panny Márie. No a môžeme sa tak pochváliť, že na Spíši máme od majstra Pavla tie prekrásne Madony. Takže to bola druhá kniha, akási prekrásna, o živote Panny Márie, o mariánskych sviatkoch. A ešte sa tam naviazalo, že putnické miesta mariánske, ale to už by do jednej bolo veľmi hrubé a veľa, tak sme to rozdelili a tretia bola, že putnické miesta najznámejšie vo svete a na Slovensku. Mm-hmm. A tá bola tiež veľmi úspešná, tá sa hneď minula. Potom, ja neviem, ako ma to napadlo, bol som v Japonsku a tam som videl zasa tie iné veci ako kresťanské. Tak som o tom uvažoval a predstavil som 5 svetových náboženstiev. Kresťanstvo, židovstvo, mohamedáni, baptisti a
buddhizmus.
Hej. Takže týchto 5 náboženstiev svetových som predstavil a potom aj porovnával, čo majú spoločné, aké spoločné znaky. A záver asi takto ten názov tomu hovoril, že homo religiosus, človek náboženský. Stretávame sa s tým, že ja som ateísta, niekto tak prehlási. To sú jednotlivci, ale žiaden národ nie je ateistický. Každý je náboženský. Lebo vidíme tam náboženské symboly, náboženské stavby a podobne. Ale v každej krajine. To nie je krajiny, ktorá by nemala nejaké tie náboženské svoje symboly a motívy. Tak to bola tá tretia, už vlastne štvrtá.
Štvrtá.
Potom sme spolu s Janom Matejom sme sa pustili Spišská sobota. No ale zase toho materiálu bolo toľko, že sme to rozdelili. Spišská sobota očami alebo predstavuje náboženskú históriu Spišskej soboty. Teda tie stavby náboženské, cintorín do toho, kaplnky a takéto veci. A potom história Spišskej soboty v takom všeobecnom pohľade histórie, čo všetko, aké tam boli školy, remiesla, cechy a tak ďalej, požiare. Tak to boli tie dve knihy. Potom ja som prišiel.
Tu máme 6.
To je 6, áno.
To je 6. Siedma bola taká krstiteľnice. A to už som ako si rozšíril obzor nielen na Spíši, ale obišiel som celú našu diecézu. To je tam aj Liptov, aj Orava. A navštívili sme 150 kostolov, 150 krstiteľníc. Ale krstiteľnice predstaviť, tak to by bolo také nudné, že 1, 2, 3, 5 prečítaš človek a potom zatvorí knihu, no čo, čo sa dá o tom viacej písať. Ale ja som ku každej krstiteľnici potom dával také významné osobnosti, ktoré boli buď tam pokrstené, alebo tam žili, alebo sami sa pričinili, že tá krstiteľnica tam dodnes je.
Ktoré boli najviac výnimočné?
Výnimočné. Tie krstiteľnice boli tak rozdelené na 4 kategórie. Kamenné, tie boli najstaršie, potom boli bronzové z tej dielne Gálovej zo Spišskej Novej Vsi, potom drevené a to bolo prevažne na Liptove. A opravujem, to bolo prevažne na Orave. Orava bola v tom čase asi aj taká chudobnejšia, oni si nemohli dovoliť bronzové. Hej. A potom tá štvrtá kategória, tie súčasné. A to už sú také rôzne materiály, aj formy, aj tvary, takže to boli takto predstavené tieto krstiteľnice. A zaujímavé bolo, že to bol akoby taký biografický slovník tých osobností našej diecézy. Tam boli napríklad aj také významné osobnosti ako maliar Ľudovít Fula, hej, v Ružomberku, čo on vytvoril, on tam žil, on sa tam narodil a krstiteľnica ku nemu sa pridala tá osobnosť. Alebo napríklad Ľubovňanský hrad, tam je tiež kaplnka, je tam krstiteľnica. A na Ľubovňanskom hrade, v tej rodine Zámojských, pôsobil ako vychovávateľ kňaz Jan Blaha, ktorý sa stal Marian Blaha a stal sa z neho biskup Banskobystrický. Takže osobnosť. No, takže nie Zámojských som dával, ale jeho som dal. Lebo o Zámojských som toho menej vedel a biskup Blaha bol mi bližší.
Tak no, ale teraz žijete v Ľubici a potom ste sa venovali aj tomuto prostrediu.
No, takže potom bola za tými, nasledoval Ľubický kostol, najväčší dvojloďový gotický chrám na Spiši. Áno, dvojloďový, takže a posledná ikony.
No, takže teraz...
To je tá, čo predstavujeme.
A teraz každého samozrejme proste napadne tá otázka, prečo ikony v našom prostredí, taká vec niecelkom typická a bežná, takže kde bol ten primárny podnet?
No práve, že tie podnety sú také nečakané a také, by som povedal, ja som si to nikdy nevšímal. Ja som prešiel okolo ikony a tak ma to ani nezaujalo a jednoducho nevenoval som tomu pozornosť. Ale poslal mi môj spolužiak z Čech, poslal mi takú brožúrku o ikonách, že toto som naskladal, že neviditeľné v tom viditeľnom obraze. Hej. Taký mal nápis. A ja som mu aj odpísal, Franto, tak keď si toto už napísal, tak prečo si to tak nerozvinul, bola by z toho pekná kniha. No nedal mi odpoveď, tak som ja sa pustil do tých ikon a ja som to rozšíril a táto kniha má 270 strán a 200 ikon. Takže,
môžem vám niečo poslať na budúce, že to nerozvinem, že by ste to potom dopísali. Ne? Mám pár dobrých nápadov.
To iba ak by bolo ďalšie vydanie, lebo aj pani moderátorka Alica má tiež doma ikonu,
áno,
o ktorej ani nevedela,
ja že ju má. Nevnímala. Až teraz, pod vplyvom teda vašej knihy, som si ju začala študovať a zisťovať vlastne, čo všetko mi chce povedať tá ikona. Lebo áno. O tom to je, že to je vlastne Božie slovo vlastne podané obrazom.
Áno. Som mal stále pocit, že to, čo je namaľované, že je maľba, ale ikony sa píšu. Jedna vec, čo ma zaujala. A druhá vec, samotné slovo ikona je dneska tak trochu zneužívané, že sa používa v úplne zlom význame, že hovoríme o ikonách popu, hovoríme o ikonách v tom svetskom význame a to samotná ikona patrí jednoducho k tomu sakrálnemu prostrediu.
Jasne, takisto ako je zneužité slovo krst.
Áno. Preto nekrstíme knihy, ale uvádzame do života.
Áno, uvádzame. My sme vždycky uvádzali, ale nekrstili ani jednu. Krstíme ľudí.
No ikony sú v podstate obrazom tej východnej cirkvi. Hej? Tá byzantská cirkev, je to vlastne typ byzantského umenia. Vedeli by ste nám trošku sprostredkovať z tohto pohľadu to byzantské umenie?
Byzantské umenie to je také, by som povedal, pre nás západného obradu. Je to také neznáme a také, by som povedal, také, ktoré ťažko vieme definovať na prvý pohľad. To som počul aj také názory, keď som vošiel do ich chrámu, tak ten ikonostas, to obraz na obraze, tak to mi nič nehovorilo. To tak som cítil ako taký zmetok, že čo to tam všetko je a prečo to tam je a podobne. To je čosi iné, ale ono keď človek začne sa okolo toho tak zaujímať a čítať niečo, tak potom objavuje čosi také nevydané, čosi nové, ale je to staré. Nové, staré. Asi v takom zmysle, že v každej, by som povedal, že v každom období vznikalo nejaké také, vznikali také umelecké štýly, slohy. Hej. A vieme aj tie kolísky, že kde to vzniklo. Napríklad vo Francúzsku vznikla gotika, ktorá sa samozrejme rozšírila. Aj my máme gotiku, áno. Hoci od Francúzska k nám, kým prišla, tak to trvalo viac ako 100 rokov, áno. A sa u nás udomacnila. V Taliansku vznikla renesancia. Oni gotiku neprijali, Taliani. A v Byzancii tam vzniklo to umenie byzantské, áno. A to je ich umenie vzniklo zase na takej ľudovej platforme, že mnohí ľudia tam malovali, kreslili a z toho sa postupne vykryštalizovala taká forma, že oni už potom brali takto, že boli to jednak menšie predmety, boli jednoducho napísané a za druhé, že mali príliš pestré farby, že to až takto hraničilo s takým, by som povedal, až s takou prehnanou, neviem ten výraz nájsť.
Incitné umenie sa tomu hovorí, keď je to také preexponované.
Incitné umenie, ale počkajte. Bolo to incitné umenie, ľudové umenie a pestré, takže to až hraničilo s nevkusom, že my také farby nepoužívame, alebo také kombinácie tých farieb nepoužívame v tom západnom prejave umenia.
A je to založené na istých striktných pravidlách, pokiaľ som si teda naštudovala, na nejakých kanonických pravidlách. To znamená, všetko je presne stanovené, všetko je presne dané a má svoju významnú výpovednú hodnotu.
Toto je vlastne asi, dá sa tak povedať, na západe vznikali umelecké štýly, slohy a potom boli vystriedané ďalšími a ďalšími. V Byzancii, keď sa to vytvorila, tá ikona, tak bolo akoby takým pravidlom, nesmel umelec svojvoľne tam dávať to, čo on cítil alebo čo by sa mu páčilo, ale zachovať tradíciu. To, čo sa naučil od svojho majstra, to on musel opakovať. Mm-hmm. Hej? A tak sa to, povieme, stáročia. Stáročia dodnes je ikona stále ikonou. To znamená, že má ten rukopis, že nie je tam napríklad v ikone sa nikdy nezdôrazňuje tieň. Svetlo, že z boka, z vrchu svieti na ikonu. Nie, z ikony samej vychádza svetlo. Áno. Mm-hmm. Potom, oni nemajú priestor. Oni dávajú šírku a výšku. To znamená, že také tie prostriedky používajú dodnes a to pozadie, aby tak bolo zvýraznené, tak je buď zlaté, alebo svetlo okrové. Hej. Takže Toto je ich typické, hej, typické pre ikony.
A sú nejakí známi autori, teda píšuci ikony? Že
Zo začiatku vlastne sa autor nikdy nepodpísal z takej, by som povedal, z istej pokory, že keď znázorňuje ikona Božiu Matku, tak tam sa nepodpíše, lebo nie je hoden, aby toto meno jeho tam bolo spojené s ňou, ale neskôr sa zistilo, že takí slávni maliari predsa mali taký, stále bol to byzantský štýl, ale prevedený až do dokonalosti. A tam bol vlastne taký traja ruskí ikonopisci, tam Andrej Rublev, potom Teofan Grek, ktorý z Grécka prišiel a usadil sa v Moskve. A tam už ovplyvnený, i on ovplyvnil, aj ruskí ikonopisci jeho ovplyvnili. Takže sa počíta medzi veľké a významné osobnosti ikonopisectva v Rusku. A potom ešte ten posledný, ten bol Dionys, tiež v Rusku. A to boli takí traja dominantní ikonopisci, kedy hovoríme, že v Rusku to bol vrchol ikonopisectva v tom 15. storočí.
Dá sa povedať, že aj dnes je Rusko na vrchole toho ikonopisectva?
Dá sa povedať asi takto, že Byzancia zanikla. Žiaľ, zanikla, je to až smutné povedať, zanikla ten skon, ak mám použiť taký výraz, spôsobili križiaci. Čo by to človek nikdy nečakal, že kresťania, kresťanov tam. Tí sa dostali do Konštantinopola a vyrábovali ho. To znamená, všetky tie pamiatky, ikony a relikvie, toto odniesli stamať. No a potom samozrejme prišli Mohamedáni, Turci.
Dokonali tú skazu.
Takže už Byzancia ako taká neexistuje. Ale ona, hneď tí umelci sa tak ako si ušli, hej, do jednotlivých oblastí a tak vznikali nové oblasti, kde sa ikony objavili. To boli na Sicílii, dostali sa do Ríma, Benátok, na Kaukaz, srbské kláštory v Rumunsku, v Bulharsku. Dokonca v Rusku sú v takom veľkom počte, vďaka tej jednej takej okolnosti, že ruské knieža Vladimír požiadal za manželku byzantského cisára, jeho dceru Annu, za manželku. A cisár mal podmienku, áno, až budeš kresťanom. Mm-hmm. Keď cár prijal kresťanstvo v 10. storočí, tak s ním aj celá krajina prijala kresťanstvo. A tak sa Byzancia zanikla a Rusko rozvinulo to ikony dodnes. Hej. Až, by som povedal, až na tie 20. roky 20. storočia, kedy už nastúpili komunisti a to ničili a ničili.
No, a vo svojej knihe zaoberáte sa aj obdobím ikonoklazmu.
Ikonoklazmus to zasa takto. Čo je taký počiatok ikonoklazmu, to bolo isté také nedorozumenie samotného cisára Leva. Konštantinopolský cisár, on mal takú pozíciu, že on zasadal na tých konciloch cirkevných, on v chrámoch mal výsadné postavenie a tak ďalej a strážil ako strážca toho náboženstva v krajine. A z jeho podnetu, keď ho istí poradcovia, či už zo strany Mohamedov alebo Židov, ho tak ovplyvnili, že až tak uctievajú tie ikony, že to hrozí, že je to modlárstvo. Mm-hmm. Tak on sám zakázal, že nesmú sa ikony užívať. Sám ikony odstránil z krámu v Konštantinopole A tie malby, čo boli na stenách, tak dal zatrieť vápnom. Ano, samozrejme, že to vyvolalo takú zbúru. Hej, postavili sa proti tomu ľudia všeobecne, ale aj napríklad aj cirkevní predstavitelia, že to nie je modla, to je omyl, čo cisár myslí, že uctievajú si ikonu ako modlu. Ja to hovorím tak obrazne, že keď máte fotografiu rodičov, tak vy nie pozeráte na ten profil, alebo ten rám, alebo celkovo, ale pamätáte, razom si spomeniete na svojich rodičov. Za čo sme im vďační a čo sme im vybiedli prípadne, alebo ako by sme to dneska ináč urobili, ináč povedali a tak ďalej. To znamená, že máme úctu k tým rodičom, preto ich máme aj na stene, na ikona. Vždycky toho, koho zobrazuje Panu Máriu. No tak úcta k Matke Božej, alebo Ježiš Kristus sa stal človekom, bol nám vo všetkom podobný okrem hriechu, tak ho samozrejme znázorňovali. A tak ako v Biblii čítame tie jednotlivé príbehy, čo sa ako robil zázraky, alebo ako končil jeho život, no tak toto už potom ikonopisci znázorňovali, lebo to bolo blízke. Keď je ikonu umučenia Pána Ježiša, no tak samozrejme, že si uvedomujeme tú udalosť, že prečo on zomieral. Nie ako, hoci ho dali tí, čo súdili medzi zločincov, on nebol zločinec. Hej. To bola celkom iná obeť a celkom ináč pozeráme, keď vidíme ikonu ukrižovaného, že také veľké múky trpel aj za mňa, aby mňa vykúpil. Takže to je asi takto, že ikonoklazmus vyvolal veľkú vlnu nepokojov. Ničenie ikon, ikonopisy boli trestaní, mrzačení, napríklad prsty im polamali, aby nemohli písať ďalšie. A tí, čo ušli do ďalších krajín, tak samozrejme, že aj pokračovali, ale tá ríša byzantská bola veľmi veľká v tom čase, takže to akoby to storočie medzi 7. a 8. storočím toho ikonoklazmu, to boli boje a nedá sa povedať, že vtedy sa nejako rozvíjala táto škola byzantská.
No a vy sám, keď vstúpite do chrámu, ktorý teda patrí takéto východným obradom alebo teda východnej cirkvi, ako na vás pôsobí treba taký ikonostas? Vnímate ho ako nejako ináč ako treba veriaci z tejto východnej cirkvi?
Ja nechcem povedať, že ináč. Doteraz, kým som sa tým nezaujímal, tak mne to bolo tiež také, no, že ma to ohúrilo aniž viac,
áno.
Ale teraz, keď vojdem, tak ja už viem aj čítať, že čo to tam je, lebo ikonostas to je, dá sa povedať, zdvojené slovo, že ikona, obraz a stázis, to je stena. Takže obrazková stena, hej, to je takto, že, ktorá predeľuje ten chrámový priestor na dve časti, čas pre ľudí a čas, kde sa slúži to tajomstvo, ktoré nevidíme pri premenení Pána. Áno, to sa koná za ikonostasom. A tam sú také, by som povedal, také niektoré nečakané prvky, ktoré mňa prekvapili, ale tak som dneska z toho nadšený, že my keď počujeme a spievame napríklad Aleluja, Aleluja, tak si pod tým spevom ako si hneď sa nám vybaví taká radosť, že aleluja, radujte sa, veselte sa, tešte sa, hej, aleluja to je. Kdežto oni do toho spevu aleluja dávajú iný význam, že Pán prichádza, aleluja, Pán prichádza. A vtedy v ich liturgii Pán prichádza, otvoria sa tie kráľovské dvere uprostred a nimi prichádza ten kňaz s tými už chlebom a vínom. premeneným, teda telom Kristovým prichádza. Hej. Teda Pán prichádza. Alebo prichádza aj s knihou a ide kázať. To znamená, prichádza v tom Božom slove. A keď idem tak ďalej, uvažujem, veď aj my pred každým evanjeliom spievame Aleluja. Pán prichádza v tom Božom slove. Počuli sme slovo Pánovo. Hej.
Ja sa opýtam, lebo sám ste povedali, že kým ste nezačali sa hlbšie venovať ikonám, takže ste to videli ako obrazy, ako tá symbolika bola iná, ako to vnímate dnes, keď ste už sa ponorili trošku do tohto tajomstva. Ako máme my čítať ikony? Dajte nám taký stručný návod, ako si mám prečítať ikonu, keď vôjdem do nejakého chrámu, nejakého katolického alebo pravoslavného. Čo si mám všímať, aké sú také základné prvky a ako to mám vnímať jednoducho ten priestor?
Pozrite, máme na titulnej strane ikonu, ktorá má názov, že to je Ján Mlčiaci.
Ešte ukážem na kameru.
Ján Mlčiaci, to znamená, má knihu prsná ústa, že on nevie, čo povedať z toho, čo čítal. Rozumie tomu, nerozumie. Ale pri uchu má anjela, ktorý mu akoby našepkáva, aby pochopil ten zmysel. Áno, to znamená, že to sú také, by som povedal, také prvky, ktoré objasňujú, že prečo dostal aj ten titul, lebo ja prvýkrát som sa tiež stretol s tým názvom Ján Mlčiaci. Ja neviem, ktorý je to svetec, ale východná cirkev ho má ako svetého. Má pred sebou knihu otvorenú a či uvažuje alebo nerozumie, ale ten anjel mu našepkáva do toho ucha. My môžeme aj pri tých ikonách, obyčajne cyrilíkov je aj nápis, tu je ten nápis, ale ťažko čitateľný, ale na iných ikonách by som takto ukázal, pozrite, hej, túto. Mm-hmm. Hej. To znamená, mater... Mater, to je, keď je nad písmenom taká vlnovka, to znamená, že to nie je celé slovo. To je prvé a posledné. Takže mr, hej, mater, a theu, to znamená Matka Božia.
Aha.
Theu. A tu Isus, to znamená I a
Ježiš.
To je Ježiš a H, Christos. Christus, hej. Isus Christos.
Z také skratky sa povedia.
Áno, keď je nad písmenami vlnovka, to nie je celé slovo.
No, vy vo svojej knihe vlastne poskytujete taký životopis rôznych tých ikon, tam vysvetlená tá podstata. Ako ste sa k ním vlastne dostali? Ako ste koncipovali ten výber svoj?
Viete čo, no tak ja som tak sa snažil ísť od počiatku tak nejak chronologicky. A potom už k čomu som sa dostal, ja som nemal ani prístup ku všetkým tým možnostiam. Ale čo som mal prístup, tak to potom som tak chronologicky triedil a potom aj tematicky. To znamená, že ikony Krista, hej, ikony Matky Božej a ikony svätých.
V tej knižke sú takto
poňaté. Tak je to rozdelené.
Áno.